kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa utata qabee jimaataat gargala keessaa saalama walakkaa jalqabee gasaa saliit meetir baandii 22-25 Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kibxata waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 25/2013 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Dubbi himaa ministirii dhimmaalaa Masri muummichi ministeraa Itoophiyaa waggaa dhufu keessa hidhawwan sadarkaa xixiqqaadhaa aga giddugaleessaa gahan 100 ijaaruuf karoorfannee jira jechuu isaanii ilaalchisee mormii dhageessisanii jiru. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa Sadaal keessaa sababaa rakkoo nageenyaatiin buqqaanii godinaa Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa namoonni qubatanii jiran tokko tokko gargaarsa gahaa argataa hin jiru jechuun komatu. Kanarratti aangawoonni mootummaa deebii kennanii jiru. Hoogganaan humnoota ittisaa Yugaandaa duraanii Jeneraal Edwaard Kaatumbaa Waamaalaa kaleessa konkolaataa waraanaatiin yeroo mana isaaniitii ba'anitti haleeltota motorsaayikilii lamaan deemaniin haleellaatti banameen ofii madaawanii mucayyoo isaanii dubraaf shoofeera konkolaaticha dabalatee kaan battalatti du'an. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo paartiin Baaldaraas kan mana hidhaa jiranii fi filannoo dhufuutti kan isaan kaan dhimmatee jiru dorgomtoonni isaa sadii akka galma'anii fi manni murtii waliigalaa federaalaa gararraatti dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu ajaja kenne boordiin filannoo kabajee hojiirran oolchu taanaan filannoon akka hin gaggeeffamne akka ittifamuuf mana murtii waliigalaatti iyyatee jira. Boordiin filannoo gamasaan kaadhimamtoota paartii Baaldaraas kanneen hidhaa keessa jiran galmeessuu kan ilaaleen ajaja manni murtii waliigalaa kenne guutummaatti akka fudhatu ibsee garuu murtii kana hojiirra oolchuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsuun walitti qabduun boordii filannoo dhiyaatanii dhimmicha ibsuu akka danda'aniif akka eehamamuuf gaafatanii jiru. Paartiin Baaldaraas kan iyyata isaatti dhiyeeffate manni murtii waliigalaa boordiin filannoo ajaja kenname maaliif hojiirra oolchuu akka hin dandeenye boor dhiyaachuun akka ibsu ajaja kennuusa Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Magaalaa Maqalee keessatti kan argamu hospitaala rifaraalaa Aayidar keessatti sababa hanqina oksijiniin kan ka'e torbanneen darban sadii keessatti namoonni 22 du'uun ibsamee jira. Hospitaalli kun akka jedhutti sababa hanqina oksijiniin kan ka'e hojiin silaa gaggeeffaman danqamanii jiru. Medikaal daayirektara hospitaala rifaraalaa Aayidar Dr. Kibroom Gabrasillaas hanqina mudate kana furuuf hojjetamaa akka jiru dubbatan jechuudha. Oduu gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Ugaandaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kibxata har'aa yaalii ajjeechaa gaggeessaniin ministeera geejibaa ka duraan qondaala humnootii waraanaa turan Jeneraal Edwaard Waamaalaa irratti haleellaa geessisuu isaanii dubbi himaa waraana Ugaandaa beeksisanii jiru. Jeneraalli kun konkolaataa waraanaan intala isaanii waliin deemaa turan. Waraanni biyyattii akka jedhutti jeneraaltichi kan madaa'an yoo ta'u intalli isaanii fi shoofeeriin immoo ajjeefamaniiru. Gabaasa Haliimaa Aatmanii nama dhiyeessa.
Hoogganaan humnoota ittisaa Ugaandaa duraanii Jeneraal Edwaard Kaatumbaa Waamaalaa konkolaataa Land Cruiserii ka waraanaatiin yeroo mana isaaniitti ba'anitti haleeltota dhoqdhoqqee yookaan motor baayisikilii lamaan deemaniin haleelaman akka aangawoonni jedhanitti. Dubbi himaan humna waraanaa biyyattii Birgaadar Flaaviyaa Kiekwaasoo akkana jechuun wanna ta'e VOA'f ibsan. Haleeltonni boodaa boodaa jechuun taaksii motor baayisikiliitiin deeman konkolaataa isaaniitti dhukaasan. Mucayyoo isaaniif konkolaachisaa dabalatee namoonni keessa turan battalumatti du'an. Yeroo kanatti yaalii ajjeechaati jedhee sitti himuu hin danda'u. Qorannaan jalqabamee jira. Maal akka ta'e bal'inaan akka nu dhaqqabetti odeeffannoo jiru ni baasnaa jedhan Birgeeder Keekwaasoon. Irra caalaa maqaa Kutumbaa jedhamuun ka baay'ee beekaman jeneraalichi madaawanii hospitaala humna waraanaatiin eegamu keessatti yaalamaa jiru. sire hospitali charra durbo tasani kabro lamat akana jechur andu batan.
I'll survive. We have lost the brain. That's God's plan.
Olenjira, Brenda amnejira, innega karora wakayoti. Ishena dunya kan wango tom tunjiru. Garuna monni hamon karagoran. Wakayo charalam matana afke nejira. Inu manke sadabra ya daina. Madama ankabu kamada irrekoti. Arka doktoro tanjira. Doktoro ni wandandami hunda kut ajiruja dan kutumban. Uganda keessatti taleellaana akkasii bara 2015 irraa jalqabee agarraatti kunsiya 37ffaa geggeessamuu isaati. Jeneraal Kutumbaan bara 2013 irraa jalqabanii hanga bara 2017tti hoogganaa humnoota ittisaa turan. Bara 2001 immoo inspektara jeneraalaa yookaan qorataa muummichaa poolisii ta'anii turan. Amma ministeera hojiif geejjibaa ta'uun yeroo hojii isaanii xumurataa jiran.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen paartiilee siyaasaa Israa'eel kanneen yaada adda addaa qaban kan yeroo dheeraaf aangoorra turan muummicha ministeera biyyattii Benjaamin Netanyahu aangoorraa kaasuuf mootummaa walta'uun ijaaramu dhaabuuf waliigaluuf jecha roobii har'aa guyyaa guutuu walga'anii jiran. Yaaliin kun paartii Yesh Atid jedhamuuf hoogganaa akka ta'an Yaa'iir Laapidiin kan hoogganamu ta'uun ibsamee jira. President Reuven Rivlin Lapid paartiilee wal ta'an akka walitti fidan carraa kenneef. Kunis mana maree biyyattii keessatti barcuma 120 keessa harka caalaa qabachuuf yoo ta'u kunis Netanyahu baatee eebila darbe. Kana gochuu eega dadhabanii booda dilbata darbe paartiin ciccitoota akka ta'e Yaaminaa jedhamuu fi kan paarticha hoogganan Naaftaalii Bennett gamtaa kanatti akka dabalamuu malan eega beeksisanii booda Laapid hamileen isaanii jabaatee jedhame. Yaadi waliigaltee dhiyaate Bennett waggoota isaan jalqabaa lamaan muummicha ministeeraa ta'uun akka hojjetan yoo ta'u Laapid immoo sana booda aangoo kana dabaree fudhatu. Israa'eel waggaa 2 jeeqama siyaasaa keessa kan turte yoo ta'u isuma keessatti yeroo 4 filannoo gaggeessite. Erga filannoo 2 bara 2019 gaggeessite booda Netanyahu mootummaa waltaatotaa dhaabuu kan hin dandeenye yoo ta'u garuu hanga mootummaan dhaabbatutti yeroof akka muummicha ministeeraatti hojjetaa jiran. Waggaa 1 dura mormituu isaanii Beenii Gaantz waliin mootummaa waltaatotaa ijaaranii kan turan yoo ta'u garuu baatee muddee darbe paarlaamaan bajata raggaasisuu ennaa didu addaan faca'an. Laapid hanga roobii har'aatti waltaatota gurmeessuu akka xumuraniif beellamni qabame hin milkaa'u taanaan paarlaamaan nama filee mootummaa hundeessuu yaaluu danda'a. Kunis hin milkaa'u taanaan Israa'eel filannoo kabiraa gaggeessuu qabdi. Umriin isaanii 71 kan ta'e Netanyahuun baroota 1990 keessa waggaa 3 akkasumas erga bara 2009 kaasee muummicha ministeeraa ta'uudhaan waajjira qabatanii jiru. Aangoonni kutaa Awustiraaliyaa gama kibbaa taate Viktooriyaa keessaa magaalaa Melbourne keessatti uggurri sochii weerara vaayirasii koroonaaf labsamee ture 71 dheeressee jira. Uggurri kun jalqaba 7 darbee guutummaatti kutaa Viktooriyaa keessatti hojiirra kan oole yoo ta'u kunis aangawoonni eegumsa fayyaa gosa vaayirasii koroonaa bifa jijjiirratee fi ariitiin daddarbu kutaa sana keessatti egaa arganii booda. Weerarriin ammaa kun nama biyya biraa irraa imalarra ture tokko vaayirasii koroonaa bifa jijjiirrate kan jalqaba Hindii keessatti argame qabamuusaa beekame hoteela qabate keessaa akka hin baane yeroo ugguramitti ture. Aangawoonni fayyaa roobii har'aa namoota naannoo kan haaraa dhukkuba COVID-19 qabaman 6 jiraachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii 60 ga'ee jira. Kutaa Viktooriyaa fi bakka muummicha ministeeraa bu'uun kan hojjetan Jeems Merlino akka jedhanitti weerara kana callisanii ilaaluun akka faca'ee to'annaan ala ta'uu godha jechuudhaan oduu gabaasotaaf magaalaa Melbourne keessatti ibsan. Dafnee hin to'annu taanaan namoonni ni du'uu jedhan. Jiraattonni magaalaa Melbourne kanneen 5,000,000 ta'an hanga waxabajjii 10 uggura jabaa jala turu. Weerarri vaayirasii koroonaa egaa jalqabee as magaalaa Melbourneef kutaa Viktooriyaa uggurri yeroo kaa'amu inni haaraan kun isa arfaffaa ta'uun ibsameera. Xayyaaronni waraanaa kan chaayinaa 16 gara jalqaba 7 kanaatti samii biyya kootii seenan kan jettu Maleeziyaan kanaafis mormii sirnaawaa chaayinaa irratti kan dhiyeessuuf jirtu ta'u ministiriin dantaa alaa biyyattii beeksisanii jiru. Andara Galana, Sarawak, Kan Odola, Boreno, Ra, Kilometre Dibatokov, Kurotokov, Agatuf, China, Kibakesa Jurt, Sana, Sami Retti Radarin, Kan Argit, Ayaro Niwarana, China, Humnik Lesa, Kan Malaysia, JT Orana, Kan Ofi, Kasudan, Akasangi Dusenango Ejra, Kunta Unjara, Mesrin Danta, Ala Malaysia, Ababi Yumabi Yetekasumas, Bella Liga Gefa Muratti, Soda Umera. Ejjenna maalijaaq abdu ifayoo ta'u kunis biyya kamiyyuu waliin hariiroo diplomaasii kan hiriyummaa qabaachuu jechuun abbaa biyyummaa keenya cabsuu miti jedhan ministiriin dantaalaa Maleeshiyaa Ishaamuddiin Huseen ibsa baasaniin. Embasiin Chaayinaa himata Maleeshiyaa kan haale yoo ta'u xayyaaronni sun shaakala balalii kan baratamaa ta'e gaggeessaa turan kunis seera addunyaa akka gaariitti kabajuun ture jedheera. Chaayinaan guutummaa galaana Chaayinaa kibbaa irratti mirga abbaa biyyummaa qaba jechuun falmuun ishee ni yaadatama. Iraan doonii waraanaa qabdu guddicha kan humna galaanaa egabiddi qabatee booda galoo galaana Osmaan keessatti dhidhimuusa sabaa himaan mootummaa kan biyyattii gabaasanii jiru. Gabaasni bahe akka jedhutti dooniin Kaharg jedhamu gargaarsaaf jecha gara qarqara buufata doonii Jaask jedhamu deemte. Hojjetoonni doonii dhidhimtee keessa turan hundi nagaan ba'anii jiran. Dooniin Kaharg jedhamtu kun dooniiwwan lakkoofsaan xiqqaa ta'an kan Iraan qabdu kan galaanarratti gargaartu ta'uun ibsamee jira. Ibiddi kun attamitti doonii san akka qabate wanni dubbatame hin jiru. Bara darbe dooniin humna galaanaa Iraan shaakala Jaask cinatti gaggeeffame irratti dogoggoraan doonii biraa misaa'ilaan haleeleen miseensonni humna galaanaa 19 ajjeefamanii kanneen 15 ta'an immoo madaa'uun ni yaadatama. Bara 2018 dooniin Iraan galaana Kaasliyaan keessatti ededa galaanni cabsee akka hin baaneef ijaarame rukutuun miseensota humna galaanaa 2 ajjeefamanii turan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii aanaa Sadaal keessaa namoonni sababa rakkoo nageenyaatiin buqqa'anii godinaa Wallagga lixaaf naannoo Benishaangul Gumuz keessa qubatanii jiran tokko tokko gargaarsi gahaa ta'e nuuf kennamaan jiru jechuun komatan. Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa immoo buqqaatotaaf gargaarsi kennamaa jira, komiin kun sirrii miti jechuun deebii kennan. Haala nageenyaa aanaa Sadaal fooyyessuudhaan namoonni achirraa buqqa'an akka deebi'an hojjetaa jirallee jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Baadir Abdaa baqattoonni akka gargaarsa argatan hoogganoota godinaa Wallaggaa lixaa wajjin waliigallee jira jechuun dubbatanii jiru. Naakor Malkaa Amboraa dabalata qaba.
Namni maqaan isaanii Luba Addisuu Abbaat akka jedhaman dubbatanii fi bilbilaan dubbisne ji'a tokko dura naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Sadaal keessaa haleellaa hidhattootaan nurratti taasifame jedhan baqachuudhaan gara magaalaa Asoosaa akka dhaqan dubbatu. Yeroo ammaa kanas mana amantaa Ortodoksii keessa akka jiran dubbachuudhaan deeggarsi akka taasifamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hundumaatti beeksisaa turre jedhan. Rakkoo nageenyaa Sadaalitti nurra ga'een kanneen lubbuu nafne kallattii garaagaraatiin Asoosa dhaqne dhaabbilee garaagaraatti siyyennee jirra. Akka gargaarsa nuuf godhanii fi deebisanii nu dhaaban nutti himan. Guyyaa sadi booda garuu baambasii dhaqaatii bakka qubattootni itti qubachiifaman ta'aa gargaarsas achumatti isiniif goonaa jedhan. Namootni garas dhaqan jiru. Hojjettoota mootummaaf namoonni akka koo rakkoo fayyaa qaban ammoo Asoosa jiraatu. Ani amma sababa rakkoo fayyaa qabuuf yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii kutaa lallabaa Asoosaatii waan danda'aniin hundaa kan na gargaaraa jiran kana booda garuu maal akka hin godhu hin beeku jedhan. Haaluma walfakkaatuun aanaa Sadaal keessaa hidhattootaan buqqifamuun godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessa maatii isaanii waliin fira biratti baqatanii akka jiraatan kan dubbatan namni obbo Maatii Mulaatuu akka jedhaman dubbatan gargaarsi midhaanii isaaniif taasifamaa jiraatullee bakka bultiif nyaata daa'immanii irratti rakkoo hin jiraa jedhu.
Kan biraa maalis ni godhan? Wanti biraan jiru waan tokko amma koommatee achii bahee waan marreeruun bahee namni shemma kana midhaan gogaa kanatti kennanii maal jammalee namni achas bahee akkanaa jemaleera.
Eessa immoo jiraataa jirtu maal keessa jiraataa jirtu?
Inni xiqqeenyinnatiin jiraata jiruma xiqqeenyinnatiidhaan nama waanti goree maal jedhee jiraata warri mana kiraa fudhachuu danda'an nama kiraa fudhatanii jiru. Baay'inni buqqee lagaa iddoo garaa garaatti buqqee jira asusaa irratti jiru baambasii irratti jiru asirratti jiru iddoo sadanuu jiru waan ta'eefi amma achirra jiru amma baambasii irra jirus hin beeku. Maal namni tokko marga dhalateeti kan inni ittiin jiraatu nyaachuuf saamunaa maddisiisachuuf warri ijoollee bisummaa qabanii waanuma aannanii bituuf kan harma oolan amma gidduu aannan buqqeetti hin barbaadu nyaata garaa garaa buqqeetti hin barbaadu akka falleessa ta'een gaddaatti waan ijoollee barbaadu namni dhiyeessuuf danda'u jiru yoo danda'e namni amma biddeenuma nyaatee jiraachuu duwwaa malee akka falleessa ta'een gaddaatti amma gurbootiin garaa garaa warga iddoo iddoo irra jiranitti yemmuu amma kaleessa magaalaa asirratti amma walkajaa bashannanaa turre amma federaalaatti biyyoota garaa garaa jechaa turre. Namni biyya kanaa jedhee ittiin deemu uummata kanaa haasofsiisan bishaaraa kennanii bishaaraan kan miillee lafuma buufatee akka lafuu fi kennuu fi wayyaa amma wayyaa marra jiruun bahe namni amma wayyaa fayyadan jiru amma wayyaa marra jiruun bahe isa kanaa namni biyya kanaa jedhee deebii isaa deebisan.
Buqqaatota kanneen keessaa waan barbaadan yeroo ibsanis akkas jedhu. Namoota rakkina fayyaa qaban akka koo akkasumas namoota rakkoo garaa garaa qabaniif mootummaan dhimma kana sirriitti ilaalee deeggaruu qaba. Gara fuulduraatti ammoo yoo bakka sanatti deebisuudhaaf yaada qabaatan qorannoo geggeessuun naannicha tasgabbeessuun namoota deebisuu qabu. Qabeenya manca'eef ammoo beenyaan osoo kan falamee gaariidha jedheen yaada koo dhiyeessa jedhan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa koomiin kun bakka buqqaatotni qubachiifamanii jiran irraa kan dhufe mitii jedhu. Buqqaatotaaf garuu deeggarsa taasisaa jirraa jechuun dubbatanii jiru obbo Taarraqeen.
Buqqaanii nu bira dhufanii akka nu bira dhufanii asitti yatanii magaalaa Soosaa keessa uummannis baay'ee waan tureef bishaanni iddoon qubatanis bal'aa waan hin jirreef iddoo baambasii jedhamutti geejjibaan madaachaan erginee fi. Achitti haala xuruutiin daggaramaa jiruu ergi ji'a tokko gargaarree booddee mootummaan federaalaas waan barbaachisu ergeeraa fi.
Namoota meeqa ta'u jarri kun?
Namoonni kun iddoo baay'eetti dhufanii Oromiyaa Gullisoo Baabboo Gambeel iddoo jedhamu gara nama 1964 nu bira jira. Gara nama 2700 olii kan ta'an immoo Seedaaliiti kan isaan dhufanii. Oolumatti nama 3782 kan ta'anidha kan nu bira jira. Baambasii jechuudha. Akka mootummaatti midhaan kennamaafiidha. Ambasarra ji'a 2ffaaf hiramaafiidha. Akka inni jirutis UNHR fi Action for Need kan jedhamu isaanii wajjin wal gargaarree waan akka nyaata kan hin taane jechuudha. Inni faayenna nuyi isa kana distiribuut gooneerraa fi warra akka qayyim asqalii warra biraas achuma dhaqanii gargaaraa jiru. Qorichas xeenaa biiroon kan killilii fi waraadaan walii galee tolaan kan isaanii akka mamaa jiranii dunkaan hojjetameeraa fi achitti gargaarsi uummanni naannaa sanaa bichaan gara si'a lamaati kan isaanii gargaarsa guguddaa godhanii ayyaanota waggaa laalchisanii qotiyoo bitanii kennuufiitiin. Kanaaf uummanni achi jiran duu galateeffachaa jiru mootummaa galateeffachaa jiru uummata galateeffachaa jiru hojjetaan mootummootaa 541 kan ta'an asaasoosaa irratti amma miindaan isaanii kaffalamuufitti gargaarsa gooneerraa fi. Nuyi mana sibuu turre iddoo garaa garaa turredhanii akka nama 400 kan ta'an immoo ergasii dhufanii ammas gargaarsa laanneerraati.
Aanaa Seedaal keessaa kanneen buqqifaman dabalatee namoota 1,300 caalanii fi gargaarsi isaan barbaachisuuf gargaarsa gochaa jirraa kan jedhan koomishinarichi godina Kaamaashii aanaa Baloo Jagamfoo'iif kanneen biroo irraa kanneen buqqa'aniifis mootummaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu kanneen biroo wajjin ta'uudhaan gargaarsa gochaafii jirraa jedhan. Gama biraatiin koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa komii buqqaatotni kaasan ilaalchisee akkas jechuun deebisanii jiru.
Kanneen haala isaanii itti qubachuu danda'an amma kaampiin isaanii godhamee iddoon keenya addaa isaanii godhamee isaan qubatanii jiru yaa uummatuma keessa qubatanii. Fakkeenya akka kanaa Gidayyaa Biilaa keessa sababa sagalummoota irratti waan xiyyeeffate waan ta'eef irratti immoo namoota sana gaafatee iddoo isaaniitti deeqanitti gargaarsi isaan barbaachisu bakka bahee dhiyaate gargaarsi taasifamee jira. Kanuma bifa haaraa waan naannoo Beenishaangul Gumuz irraa dhufaa jiranis jiru. Isaan namni kun amma haroo limmuu wagantu guddaa ayyaana keessa qubatan. Saamnan kanaafis yaa waan jiru adda baasaatii gaafiin akka dhiyaatu. Kebinatang korin buat na allah kebawa allah gay murtes akbar kenyat terbukti anda bersihkan. Saya nak nara buat cuti juru.
Kau buat na allah gali tahu an kubah kapten kaptu.
Mano Benishan golbu zukawar allah kebawa lihatu kau sunter mekan orang allah gali jatis. Cina ya sebab. Mungkin terjadi nama sengketa tersebut turunin kualiti buih itu besar juga sejitu di tasmania nombor ni nama karena bukai berakhir nak kita berapa? Mencam kanafis ya mana nak convention seat? Gudina jadilah si sani kita kerjakan kita mera amat susah rawan nombor ni itu toko kita ni berbagai sani berbasis kita mera dan lakuma wala kebahasan kawala kelihatan sebagai fina karya kita mera orang gudina ulin dipenne amma fuan kereta bahasan kesani belas jutaan. Kaisani ul tay ammu gafina ka liyatu li galleti kan tenwanju.
Hoggantotni nanno lele mani hale tim bukatota garek eisani ti devisani fi devisani daburatti hojjata jirrajadan. Baati tokko dura qaamolee mootummaan hidhattoota sosochii bilisummaa uummata Benishaangul mootummaan beenan jedhanii of waamu jedhuun aanaa Seedaal keessatti namootni meeshaa waraanaa hin hidhatiin hedduun yommuu ajjeefaman humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenyarras miidhaan ga'uu gabaafamee ture. Lammiileen hedduus aanaa kana keessaa buqqifamuun isaanii gabaafamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dubbima ministeri imala masri muumichi ministara Ethiopia waggaa dhufu keessa hidhaawwan sadarkaa xixiqqaa dhaga giddugala ga'an 100 ijaaruudhaaf karoorfannee jirra jechuu isaanii ilaalchise mormii dhageessisanii jiru. Kan Itoophiyaan daangaa ishee keessatti ijaarte hidha laga Abbayyaa guddichatti bishaan guutuu irratti yeroo wal dhibdeen biyyoota lamaan gidduu furmaatan argateen jirutti kun immoo dhaga'ame. Gabaasaa Edward Yeraaniyaan Kaayiroo irraa erge Bafqaadutu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bara dhufu keessa lagawwan biyyattii irratti hidhaawwan xixiqqoodhaa fi walakkeessaa 100 ta'anu hin ijaarraa jedhaniiru jechamuun isaa hangawoota Misri aarseera. Biimaan ministeera dhimma alaa Misri Ahmed Afeez miidiyaa biyya isaanii irratti ibsa kennaniin yaada muummicha ministeeraa Itoophiyaa qeeqaniiru. Akka Afeez jedhanitti ittuu dhimmi hidhii laga Abbayyaa Misrii fi Sudaaniin tuttuqaa jiru. Karoorri inni ammaa mallattoo yaada Itoophiyaa naga dhabeessaadha. Itoophiyaan karoorri akkanaa badiinsa uumuu isaatiin duratti ollaattan ishee wajjiniin wal qindeessuu qabdii jedhane Ahmed Afeez. Pirezidaantiin Misir Abdul Fattah Al-Sisi torban darbee yemmuu Jibuutii daawwatanu ibsa kennan keessatti akkaataa bishaan kuusuu hidhichaa irratti waldhabiinsa jiruu fi karaa dippiloomaasiitiin fala barbaachuuf haala marii taasisuu irratti akka abdii qabanu ibsaniiru.
Mastaaraqtu kadhalika al-mustaqadaat al-khaasa biqadii sadd an-nahda wal malaf allazi yamussu al-masaalih al-hayawiyya lil mantiqati bil
burma. Waa'ee hidhii guddicha Abbayyaa isa fedhii biyyoota naannoo tuqurratti haasaa gochuu isaanii himan Al-Sisiin akkasumas waa'ee fedhii akkaataa guuticha bishaanichaa ilaalchisee waliigaltee haqa qabeessaa fi madaalawaa ta'e amma danda'ametti hojiirra oolchuun akka barbaachisu dubbatan. Misir fedhii isheetiif jettee yaalii garee kamiiyyuu diduudhaanii dhiibbaan isheen gootu akka fedhiidhaa fi mirga biyyoota dhimmi bishaanichaa ilaallatuun walgituu akka qabuse dubbataniiru Al-Sisiin. Beekaan siyaasa hawaasaa Misir Saayid Saadiq jedhamanu akka VOA'tti manitti dubbiin Itoophiyaan adoolessa dhufu keessa marsaa lammaffaadhaa fi bishaan guutuuf deemtu uummata Misri aarii keessa galcheeraa jedhu. Aariin guddaan yaada uummataa keessa jiru haasaa namoottan siyaasaa fi miidiyaan Itoophiyaa sabaa fi mootummaa Misir tuttuqurratti mootummaan deebii kennuu qabaa kan jedhuudha jedhane Saayid Saadiq. Mormitoonni mootummaa Misir warri biyya alaa jiran akkaataan mootummaan rakkinicha qabaa jiru sirrii miti jechuudhaan mormiidhaa fi waamicha gochaa akka jiran caqasu Saayid Saadiq. Akka Saadiq dabalanii jedhanitti hangawoonni mootummaa Misir jaarmiyaalee aangoo qabeessa ta'an kana akka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Afrikaatti dhimma ba'uudhaan falli karaa dippiloomaasii akka argamu irratti waan gochuu qabanu hin goone. Yuunivarsiitii dhimma ittisa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessatti argamu keessatti piroofeesara kan ta'an Paawul Suleevaan immoo akka VOA'tti manitti ijaarsi hidha laga Abbayyaa mataansaa aarii uumaa jira. Hidhiiwwan biraa 100 ijaaruu jechuun immoo kaka umsa gudda umudan lola kasu mala jadaniru. Ittifufu danisi Misir debi kennu kabdi. Wanti Ethiopia ngucha jirtu falla naga ishen barbaduti. Wanti kuni gara warana tirufatanan undisani kufati gudda kufu. Wali galten haka kabesa tae barbachi sada. Garu halli jiru kara falla wande majiru fakkata jadani Professor Paul Sullivan. Waranni biyya Misri lolaafi qophaa'aa ta'uu isaa mirkaneessuudhaafi dhiyeenya kana Sudaaniin dabalatee biyyoottani ollaa wajjiniin shaakala waraanaa taasisaa ture. Dhimma kana ilaalchisee kallattiidhaan mootummaa Itoophiyaa irraa yookiin waajjira muummicha ministeeraa irraa deebiin kenname amma ammaatti hin jiru. Haa ta'u malee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii haala yeroo irratti ibsa gaazexessootaaf kennan irratti gaaffiin kun ka'ee akka deebii kennan maddi oduu faanaa biroodkaastiingii gabaaseera. Haasaa muummichi ministeeraa ijaarsa hidhaawwan 100 ilaalchisee godhaniin walqabatee gaazexessoota irraa gaaffii dhiyaateef deebii Ambaasaaddar Diinaa Muftii kennan caqasuudhaan akka gabaasni faanaa biroodkaastiingii jedhetti amma dantaa biyya biraa hin tuqnetti Itoophiyaan lagaawwan ta'e irratti waan barbaadde ijaaruudhaa fi mirga qabdi jedhaniiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yeroo itti tokkummaa mootummoota hundeeffame caalaa yeroo ammayyaa kana keessatti yeroon nageenyaa yookaan badhaadhinni itti labsame hin argamne. Walitti bu'iinsa biyyoota niwukilaara hidhatanii gidduu jiru ittisnee jirra. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman iyyummaa keessa akka ba'an gargaarreerra. Mirgi namaa isa yeroo kamiinuu caalaa akka fooyya'u gooneerra jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan eebila 7 walga'ii golana geegumsa ka tokkummaa mootummootaaf ibsaniiru. Sababiin isaas waraansa addunyaa 2ffaa booddee hawaasaaleen biyyootaa yaada dublacha kan wal dorgommiin gara walitti bu'iinsaatti geessa. Sabni inni tokko guddachuun isa kaaniif kufaatii ta'a tilmaama jedhurraa deebi'anii jiran. Kanaaf fixiinsa waraansa addunyaa booda deeggarsa tokkummaa mootummootaa haaraa hundeeffameen biyyoonni daandii addaa filachuudhaan tokkoomuu filatanii jedhan ministerichi dhimma alaa Bilinkan.
We adopted a set of principles to prevent conflict and alleviate human suffering.
Qajeelfamoota walitti bu'iinsa ittisuuf dararaa dhala namaa gad xiqqeessuu mirgaawwan namaaf beekannaa kennuuf kabajuu nama mara fayyadamaa gochuu irratti fuuleffate gadhaabuudhaaf walitti fufee mariin akka geggeessamu jajjabeessan qopheessine.
Garuu milkaa'inni argameen beekamneef cimaa ta'e jiraatus dabalaa kan dhufe miira sabummaa hacuuccaa walitti bu'iinsa biyyoota gidduu haleellaaleen ajaja qajeelfamaa jiruun ala bilbiluun hammaata adeeme. Rakkoo addunyaa gara fuula duraa jiru furuu yoo barbaan walta'iinsi hunda hirmaachise qofti mala tokkicha miti dirqi itti barbaachisaadha jedhan ministerichi Bilinkan.
The COVID-19 pandemic has changed life as we know it across the planet. With millions of deaths.
Weerarri COVID-19 jireenya addunyaa kanaa jijjiire. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman dhumanii dinagdee, fayyummaa, barnootaaf guddina dinagdee irratti dhiibbaa hamaa dhaqqabsiisee jira. Jijjiiramni qilleensaas yaaddoo hamaa ka biraadha. Yoo gaazii summaa qilleensarra gadhiisamuun xiqqeessinu ta'e daafoonsa hamaa ta'uuf jira.
Walta'iinsi rakkoo addunyaa guddichaa hiikuuf ammayyuu mala keenyasa gaariidha jedhan. Rakkoolee walxaxaa akkasii furuuf sirna hunda hirmaachise kan nuti hundeessineef carraan biyyoota naannoo addunyaa walidhee waan jiruuf akkasumas biyyi tokkittiin qofaa hagam cimaayyuu yoo ta'e rakkoo addunyaa kanaa furuuf waan hin dandeenyeefi jedhan Bilinkan.
That's why the United States will work through multilateral institutions to stop COVID-19.
Kanaaf ka United States COVID-19 dhabamsiisuu akkasumas rakkoo jijjiirama qilleensaa hanqisuudhaaf waaltaalee hedduu waliin kan hojjettuuf nuti kadhannaa goonus qajeelfama ijoo ka sadarkaa addunyaa ni kabanya.
Ministerichi Bilinkan adda addummaan waliigaltee keenya dura akka dhaabatu eeyyamuun balaa inni fidu hamaadha jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabaa gasaa 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12.40 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 1.2 tamishan irratti wixata gajimaataatti qophii afaan oromootti dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutti walitti deebine dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.